ความหมายหลักๆของสถาบันทางการเมืองนะครับ political institution เป็นสถาบันที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและสมาชิกของสังคมและระหว่างสมาชิกของสังคมด้วยกันเองอันนี้คือความหมายโดยเขาเรียกว่าโดยรวมนะครับเป็น general definition ก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นในที่นี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงสถาบันทางการเมืองเราก็จะหมายถึงสถาบันนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั่นแหละนะครับมีความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองนะครับฝ่ายการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาคฝ่ายปกครองส่วนกลางฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นสถาบันที่มีการปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องของการเมืองเป็นหลักนะครับอันนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการเป็นสถาบันของรัฐอย่างเช่นรัฐสภานะครับที่ยกตัวอย่างบ่อยๆนะครับหรือว่าส่วนราชการส่วนจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นกระทรวงทบวงกรมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันมีความในความหมายนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่พูดถึงว่าเป็นสถาบันที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมนะครับด้วยกันเองด้วยอันนี้เนี่ยนะครับมันก็ชี้ไปที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับของสถาบันทางการเมืองอีกประเภทหนึ่งของสถาบันทางการเมืองนั่นก็คืออย่างเช่นกรณีของพรรคการเมืองนั่นเองพรรคการเมืองนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพรรคการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยนักรัฐศาสตร์เองให้ความสำคัญค่อนข้างมากเขาถือได้ว่าพรรคการเมืองเนี่ยตัวคือตัวเชื่อมโยงเลยก็ว่าได้นะครับระหว่างประชาชนกับสถาบันทางการเมืองของรัฐพรรคการเมืองนะครับคือหัวใจสำคัญของระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นตัวกลางที่จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านช่องทางต่างๆพรรคการเมืองเป็นผู้ให้ความรู้ทางการเมืองพรรคการเมืองคือผู้ที่ตรวจสอบรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันทางการเมืองที่มีลักษณะของการเป็นพรรคการเมืองในที่นี้เนี่ยนะครับจึงเป็นสถาบันทางการเมืองที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมระหว่างสมาชิกของสังคมนั่นก็คือประชากรส่วนใหญ่กับสถาบันทางการเมืองหลักของชาตินั่นเองนะครับเป็นตัวกลางเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าถ้าสังคมใดไม่มีพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยขาดจุดเชื่อมโยงไปนั่นเองมีแต่สถาบันทางการเมืองหลักๆนะครับมีรัฐบาลแต่คุณไม่มีพรรคการเมืองแม้แต่ประเทศเผด็จการนะครับแม้แต่ประเทศเผด็จการคอมมิวนิสต์ก็ดีนะครับหรือว่าประเทศที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมหรือแม้แต่ประเทศเผด็จการเบ็ดเสร็จอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยครับเราก็จะเห็นว่าพรรคการเมืองคือกลไกหลักที่สำคัญของการขับเคลื่อนทางการเมืองอย่างเช่นพรรคนาซีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นในจีนเนี่ยนะครับเป็นการปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวนะครับนั่นก็คือพรรคคอมมิวนิสต์รวมไปถึงอย่างเช่นกรณีของเวียดนามก็ดีกรณีของลาวก็ดีนะครับเกาหลีเหนือก็ดีคิวบาก็ดีนะครับประเทศที่ยังคงเป็นสังคมนิยมนะครับก็ยังต้องพึ่งพาพรรคการเมืองเป็นหลักนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองก็นอกจากการใช้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนเข้ากับสถาบันทางการเมืองหลักแล้วประเทศคอมมิวนิสต์หรือว่าประเทศที่เป็นเผด็จการเหล่านี้เนี่ยก็ยังใช้พรรคการเมืองนี่แหละนะครับเป็นกลไกสำหรับการปกครองด้วยเช่นเดียวกันนะครับงั้นอย่างที่บอกก็คือพรรคการเมืองจึงมีสถานะของการเป็นสถาบันทางการเมืองสถาบันทางการเมืองต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าสถาบันทางการเมืองย่อมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำเนินการทางการเมืองต่างๆกิจกรรมทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะนึกถึงเรื่องของการการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าการประชุมรัฐสภาหรือเปล่ากิจกรรมทางการเมืองนะครับไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของการประชุมสภาไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต่างๆแต่ยังรวมไปถึงกิจกรรมทางการเมืองของส่วนงานราชการอีกด้วยนะครับส่วนงานราชการเองนะครับก็มีการปฏิบัติกิจกรรมทางการเมืองต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันการให้บริการประชาชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐอยู่ละหรือว่าเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของการให้ความรู้ทางการเมืองนะครับก็เป็นหน้าที่ของอย่างเช่นกกต. อย่างนี้เป็นต้นกกต. เองกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนอกจากเวลาที่จัดการเลือกตั้งแล้วเขาก็ยังมีหน้าที่ในการให้ความรู้นะครับเรื่องของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วยเช่นเดียวกันหรือรวมไปถึงเรื่องของ กิจกรรมทางการเมืองอื่นๆนะครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอื่นๆการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะของเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานรูทีนนะครับของบรรดาหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันสถาบันทางการเมืองจะต้องเป็นแบบแผนของสังคมในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองดังนั้นในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่มีการถ่ายทอดสดของการอภิปรายไม่ไว้วางไม่ใช่ไม่ไว้วางใจการอภิปรายของรัฐสภานะครับสมาชิกสภาต่างๆบางทีเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าเขามีการทวงติ่งกันใช่ไหมครับมีการประท้วงท่านประธานอะไรต่างๆขอให้ถอนคำพูดนะครับแล้วก็เรามักจะได้ยินนะครับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายๆท่านเนี่ยก็มักจะพูดถึงว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนี้ไม่ควรพูดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีให้กับประชาชนอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะประชาชนก็มีความคาดหวังต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทางการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับประธานรัฐสภาก็ดีรองประธานรัฐสภาก็ดีหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ดีทางฝั่งคณะรัฐมนตรีตัวรัฐมนตรีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องทำตัวที่เป็นแบบแผนของสังคมในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยนะครับที่ดีนะครับหรือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบหรือว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีรูปแบบการปกครองที่ดีมี good governance นะครับนักศึกษาลปส.น่าจะรู้จักคำนี้ดีนะครับ good governance ก็คือการธรรมาภิบาลนั่นเองนะครับการมีธรรมาภิบาลที่ดีก็คือว่าบรรดาข้าราชการการเมืองก็ดีนะครับหรือว่าข้าราชการที่เป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนะครับหลายๆประเทศเนี่ยเวลาที่บรรดาข้าราชการหรือว่าบรรดานักการเมืองที่เขาทำผิดไม่เชิงผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทำผิดไปจากความคาดหวังของประชาชนเขาก็จะทำการลาออกโดยทันทีทันใดอย่างเช่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะเห็นรัฐมนตรีลาออกบ่อยมากนะครับหรือแม้แต่นะครับหรือถ้าจำไม่ผิดเคยมีกรณีของรัฐมนตรีของเกาหลีใต้เนาะนะครับถึงขั้นฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่ารู้สึกผิดกับการที่ตัวเองเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดนั่นเองนะครับเพราะนั้นในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยบรรดาพวกข้าราชการนักการเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะทำตัวเป็นแบบแผนที่ดีถ้าคุณทำผิดหรือบางทีมันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดไปจากความคาดหวังของสังคมหรือบางทีก็ไม่ได้ผิดจริยธรรมด้วยซ้ำไปนะครับแต่มันผิดไปจากความคาดหวังของสังคมมีการวิจารณ์กันทางสื่อโซเชียลมีการติดแฮชแท็กอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ทำให้บรรดาพวกข้าราชการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็มีความรู้สึกที่รับผิดชอบต่อสังคมลาออกโดยทันทีทันใดอย่างกรณีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยลาออกบ่อยนะครับเราจะเห็นเวลาที่มีความผิดพลาดอะไรบางทีนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีเคยมีกรณีที่รถไฟชินคันเซ็นเนี่ยนะครับมันมาล่าช้านะครับมันล่าช้าไป1นาทีนะครับไม่ใช่ล่าช้ามันมาก่อนเวลา1นาทีนะครับคือถ้าใครที่เคยไปญี่ปุ่นเนาะจะทราบดีว่ารถไฟไม่ใช่เฉพาะชินคันเซ็นหรอกนะครับทุกสายของเขาเนี่ยจะมาตรงเวลาเป๊ะมากก็คือ 0.00 ของเวลาที่มีการนัดหมายไว้แล้วเนี่ยก็ทำไมครับรถก็จะมาทันทีแล้วคนจะเขาก็จะวางแผนใช่ไหมครับเขาจะมีแอปพลิเคชันที่มันคำนวณว่านะครับถ้าอย่างเนี้ยบ้านเราอยู่ห่างจากสถานีรถไฟออกไปประมาณ5นาทีเราใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีนี้เนี่ยนะครับเราต้องออกจากบ้านกี่โมงแล้วเราจะไปถึงสถานีรถไฟกี่โมงเพื่อให้ทันกับสถานีนั้นใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต่างๆมันจะต้องเป๊ะมากทีนี้ถ้ารถไฟมาก่อนหรือมาหลังแน่นอนมันส่งผลต่ออะไรครับต่อการเดินทางของผู้คนทำให้คนเดือดร้อนนะครับแล้วเราก็ทราบดีว่าคนญี่ปุ่นเขาทำไมครับเขาเป๊ะมากนะครับถ้าใครไปญี่ปุ่นจะเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยโหคือกำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟเนี่ยเขาเดินเข้าแถวกันมาตั้งแต่เกือบ500เมตรนะครับเดินเข้าแถวกันมาเลยนะครับเห็นแล้วเราก็รู้สึกสะท้อนเนาะนะครับว่าเขาช่างมีระเบียบวินัยค่อนข้างมากแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็เครียดนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็รู้สึกว่าประเทศเขาเนี่ยระเบียบมันเยอะเกินไปนะครับหรือว่าระเบียบทางสังคมก็ดีระเบียบเรื่องต่างๆความเข้มงวดทางสังคมของเขามันเยอะเกินไปนั่นเองนะครับคนญี่ปุ่นหลายๆคนนะครับมาอยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็บอกกับ คนไทยว่านะครับเขาเนี่ยเขาเครียดกับสังคมญี่ปุ่นเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบคนไทยนะครับอย่างเคยคุยกับคนญี่ปุ่นแล้วนะครับคนญี่ปุ่นก็ถามว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงชอบเมืองไทยล่ะทำไมคุณถึงชอบชีวิตแบบคนไทยล่ะนะครับก็บอกว่าเป็นคนไทยเนี่ยทำอะไรก็ได้สบายดีนะครับอยู่ในประเทศไทยทำอะไรก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยในหมู่บ้านไม่เห็นต้องสวมหมวกกันน็อกเลยนะครับขึ้นหลังรถกระบะก็ได้นะครับอะไรอ่ะข้ามถนนในทางที่ไม่ได้มีทางม้าลายก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้คือเราฟังแล้วเราก็รู้สึกไงครับรู้สึกว่าเออมันดีหรือไม่ดีวะอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบนะครับแต่ว่าสังคมของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์มีการเมืองที่ดีว่างั้นเถอะนะครับคนในบุคคลทางการเมืองเขาจะมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็เป็นแบบแผนให้กับสังคมในเรื่องของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองนั่นเองนะครับทีนี้มีนักรัฐศาสตร์อยู่ท่านหนึ่งนะครับที่ได้ให้เขาเรียกว่าให้ลักษณะนะครับนำเสนอลักษณะที่สำคัญของความเป็นสถาบันทางการเมืองเอาไว้นะครับนักรัฐศาสตร์ท่านนี้ชื่อว่าซามูเอลพีฮันติงตันนะครับเป็นนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับในกลุ่มนะครับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มนักปฏิวัติพฤติกรรมศาสตร์นะครับถ้าเป็นนักศึกษาทางด้านการเมืองการปกครองของคณะรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะทราบนะครับจะรู้จักซามูเอลพีฮันติงตันเป็นอย่างดีจากทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องของdemocratization นะครับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยกระบวนการสร้างความทันสมัยทางการเมือง political modernization แต่ถ้าเป็นนักศึกษาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะรู้จักซามูเอลพีฮันติงตันในอีกข้อเขียนหนึ่งนะครับในอีกแนวคิดหนึ่งซามูเอลพีฮันติงตันเนี่ยเขาเขียนบทความเอาไว้นะครับในวารสาร Foreign Affairs นะครับชื่อว่าclass of civilization นั่นเองนะครับ class of civilization ของซามูเอลพีฮันติงตันพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งของโลกในยุคโลกาภิวัตน์โลกยุคหลังสงครามเย็นนะครับคือในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์มันเป็นการต่อสู้กันนะครับระหว่างอุดมการณ์โลกเสรีซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำกับฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งมีจีนนะครับมีสหภาพโซเวียตเป็นแกนนำนั่นเองพอสิ้นสุดสงครามเย็นขึ้นสหัสวรรษใหม่ตั้งแต่หลังปี2000เป็นต้นมานี้เนี่ยไอ้ความขัดแย้งทางอุดมการณ์มันหมดไปโลกมองว่านะครับจะเกิดสันติภาพเพราะว่าไม่มีความขัดแย้งทางอุดมการณ์ไม่มีสงครามเย็นไม่มีโควอร์ไม่มีการสะสมอาวุธโลกจะเต็มไปด้วยการอะไรความร่วมมือกันนะครับประเทศต่างๆที่เคยขัดแย้งกันในเชิงอุดมการณ์จะหันหน้าเข้าหากันนะครับอันนี้คือความคาดหวังของนักวิชาการส่วนใหญ่ในโลกในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าซามูเอลพีฮันติงตันกลับมองตรงกันข้ามกลับมองว่าในช่วงโลกหลังยุคสงครามเย็นไปแล้วเนี่ยโลกจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งและมันจะเป็นความขัดแย้งในเชิงชาติพันธุ์เป็นความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนานนับพันปีมันจะกลับขึ้นมาใหม่อย่างเช่นความขัดแย้งระหว่างศาสนาอย่างนี้เป็นต้นสงครามครูเสดจะกลับมาใหม่นะครับนั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างชาวคริสเตียนและมุสลิมนะครับซึ่งช่วงเวลาที่ฮันติงตันเนี่ยนะครับในช่วงประมาณปลายทศวรรษ90ฮันติงตันพูดทฤษฎีนี้ขึ้นมาช่วงนั้นมีแต่คนปรามาสนะครับบอกว่าโลกเขากำลังเข้าสู่ globalization เข้าสู่โลกาภิวัตน์คุณมาพูดแบบนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีนะครับมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับเราก็เห็นแล้วว่าเหตุการณ์ที่ฮันติงตันได้พูดไว้มันเกิดขึ้นจริงๆนั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างโลกมุสลิมกับโลกตะวันตกมันกลับขึ้นมาอีกนะครับความขัดแย้งเชิงในเรื่องของความเชื่อความขัดแย้งในเรื่องของชาติพันธุ์มันกลับขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นสงครามใน อดีตยูโกสลาเวียนะครับความขัดแย้งระหว่างชาวคริสเตียนนะครับคริสต์คาทอลิกคริสต์ออร์โธดอกซ์นะครับแล้วก็ชาวมุสลิมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการแผ่ขยายนะครับอิทธิพลของรัฐอิสลามนะครับกลุ่มก่อการร้ายที่อ้างศาสนาอิสลามเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหตุการณ์9/11นั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ายอัลไกด้านะครับได้ปฏิบัติการใช่ไหมครับขับเครื่องบินนะครับไปทำลาย อาคารแฟลตนะครับWorld Trade Center ที่มหานครนิวยอร์กนั่นเองฮันติงตันแกก็เลยโด่งดังจริงๆแกโด่งดังอยู่แล้วแหละแกก็โด่งดังขึ้นมาอีกนะครับจากข้อเขียนที่ว่านี้ครับทีนี้นะครับในกรณีของเรื่องของแนวคิดว่าด้วยสถาบันทางการเมืองซามูเอลพีฮันติงตันเขาก็ได้บอกลักษณะของความเป็นสถาบันทางการเมืองเอาไว้อยู่4ประการด้วยกันนะครับหลักๆอันแรกสุดที่ฮันติงตันได้บอกเอาไว้นะครับว่าถ้าลักษณะที่สำคัญของความเป็นสถาบันทางการเมืองจะต้องประกอบไปด้วยอันดับที่1แน่นอนนะครับก็คือความสามารถในการปรับตัว adaptation สถาบันทางการเมืองต้องปรับตัวได้นะครับสถาบันทางการเมืองต้องปรับตัวได้เพราะอะไรเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้นะครับอาจจะเป็นผลมาจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกก็เป็นได้สถาบันทางการเมืองนะครับหลักๆของรัฐต่างๆก็แน่นอนนะครับอาจจะเป็นตัวที่เป็นอะไรอ่ะสถาบันนะครับที่มีอำนาจหลักในทางการเมืองของแต่ละมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่ารัฐธรรมนูญแต่ละประเทศกำหนดไว้ว่าคือสถาบันไหนนะครับอย่างเช่นในระบอบประชาธิปไตยสถาบันทางการเมืองหลักก็แน่นอนนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองหรือว่าในบางประเทศนะครับที่ยังมีระบอบการปกครองแบบดั้งเดิมนะครับสถาบันทางการเมืองหลักของเขาก็อาจจะเป็นกลุ่มนักการศาสนาก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นรัฐอิสลามใช่ไหมครับที่นับที่ใช้กฎหมายชาริอะที่ปัจจุบันเขากำลังจะสถาปนากลับขึ้นมาใหม่นั่นแหละอำนาจทางการเมืองของเขาอยู่ที่นักการศาสนานะครับผู้นำศาสนาสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นในกรณีของอิหร่านนะครับอำนาจทางการเมืองของเขาก็อยู่ที่กลุ่มพระนะครับหรือว่ากลุ่มอิหม่ามนะครับกลุ่มพระชั้นผู้ใหญ่นั่นเองนะครับหรือว่านะครับอำนาจอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับในกรณีของการปรับตัวทางการเมืองเนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างที่สำคัญนะครับอย่างเช่นในกรณีของรัฐไทยในอดีตนะครับสยามประเทศของเราในอดีตเนี่ยเราก็มีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในช่วงศตวรรษที่19นะครับนั่นก็คือในช่วงที่มีการรุกรานจากมหาอำนาจนะครับลุกลามจากนักล่าอาณานิคมจากประเทศตะวันตกจากยุโรปนั่นเองนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่5ในสมัยรัชกาลที่5นะครับแน่นอนนะครับเราหลายๆคนก็ทราบดีละมันมีการปฏิรูปทางการเมืองใช่มั้ยครับจากเดิมเนี่ยนะครับจะว่าไปก็คือระบบราชการไทยของเราเนี่ยเราใช้นะครับระบบแบบเดิมๆนะครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือมีสถาบันทางการเมืองหลักแน่นอนนะครับก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์มีกระทรวงหลักๆเนี่ยนะครับอยู่เพียงแค่4กระทรวงด้วยกันนะครับนั่นก็คือเวียงวังคลังนานั่นเองนะครับแล้วใช้กันมานะครับหลายร้อยปีจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ที่จริงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วล่ะนะครับก็คือการเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคมนะครับการเข้ามาของเซอร์ยอนเบาลิงนั่นแหละนะครับเข้ามานะครับจักรวรรดิอังกฤษเข้ามาฝรั่งเศสเข้ามาโปรตุเกสเข้ามานะครับมีสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเข้ามานะครับญี่ปุ่นก็เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบราชการซึ่งมันมีแค่เวียงวังคลังนานะครับมันไม่พอแล้วใช่ไหมครับมันจะต้องมีการรองรับกับกิจกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยสยามประเทศเองก็ต้องแสดงให้นานาอารยประเทศเห็นว่าสยามมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับจากกระทรวงที่เคยมี4กระทรวงก็ปรับเปลี่ยนขึ้นมาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นมามีกระทรวงใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงธรรมการก็ดีกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงกลาโหมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆนะครับรวมไปถึงความต้องการของประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นการปรับตัวของหน่วยงานราชการของรัฐไทยเนี่ยมันก็มีการเกิดขึ้นของกระทรวงใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเกิดไม่นานก็อย่างเช่นกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองนะครับในอนาคตนะครับเราอาจจะเห็นกระทรวงใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเมื่อโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอาจจะมีกระทรวง artificial intelligence นะครับกระทรวง cyber crime อย่างนี้เป็นต้นนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการปรับตัวนะครับเพราะว่าถ้าสถาบันทางการเมืองไม่ปรับตัวเอาง่ายๆนะครับอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่5ไม่มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นกระทรวงสมัยใหม่เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับระบบราชการย่อมล่มสลายการบริหารประเทศของในหลวงรัชกาลที่5ในช่วงเวลานั้นก็ย่อมที่จะขาดประสิทธิภาพการรวมศูนย์อำนาจในช่วงเวลานั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะกระทำได้โดยอย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นมานั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะถูกยึดครองโดยมหาอำนาจด้วยเช่นเดียวกันเมื่อมีการปรับตัวแล้วซามูเอล พี ฮันติงตันยังบอกอีกว่าสถาบันทางการเมืองยังจะต้องมีองค์กรที่ซับซ้อนมีคอมเพล็กซิตี้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คืออย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมานั่นแหละนะครับจากเดิม4กระทรวงก็ต้องมีการขยับขยายออกมามีความหลากหลายของหน่วยงานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในที่นี้นะครับฮันติงตันเขาบอกเอาไว้นะครับเขาได้เตือนเอาไว้ว่ามีความซับซ้อนได้แต่ว่าอย่าซ้ำซ้อนนะครับนั่นก็คือเมื่อซับซ้อนแล้วนะครับความซับซ้อนในที่นี้เนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดแล้วก็ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นหลักนะครับจริงๆตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการปรับตัวของสถาบันทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสถาบันต่างๆหรือว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อปรับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะอิงที่ความต้องการของประชาชนกับเรื่องของปัจจัยภายนอกก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นหลักแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันทางการเมืองจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้นนะครับความการมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้นะครับสถาบันทางการเมืองทำไมครับลงรายละเอียดไปในเรื่องที่มันมีความยิบย่อยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของอย่างเช่นในยุคสมัยใหม่เป็นต้นมาอาจจะตั้งแต่เป็นขึ้นปี2000เป็นต้นมานี้เนี่ยเราจะเห็นความสำคัญของเรื่องของอย่างเช่นการให้ความสำคัญกับคนไร้สัญชาตินะครับ stateless people นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรอะเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆของประเทศไทยเราก็ต้องมีการแยกย่อยออกไปนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของคนไร้สัญชาติโดยตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือแม้แต่อย่างเช่นอาจจะเป็นหน้าที่หลักๆนะครับหน้าที่เรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการความกินดีอยู่ดีของประชาชนของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีหน่วยงานย่อยลงไปมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นอย่างตอนนี้ก็จะมีหน่วยอสมที่ดูแลเรื่องของโควิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายนะครับของปัญหาที่มันมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องไม่ซ้ำซ้อนก็คือต้องไม่ทับซ้อนงานกันเองคือความทับซ้อนของงานในหน่วยงานราชการไทยเนี่ยมันเป็นปัญหามาแต่ไหนแต่ไรนะครับรัฐธรรมนูญปี2540พยายามที่จะแก้ไขในจุดนี้นะครับแต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานนะครับใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานะครับในยุคหลังๆอีกค่อนข้างมากนั่นเองนะครับความซ้ำซ้อนในที่นี้ก็อย่างเช่นเรื่องของถนนหนทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะเห็นถ้าใครที่อยู่ในชุมชนนะครับที่มีเทศบาลเขาเข้ามาดูแลนะครับหรือว่ามีอบต.เข้ามาดูแลต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นว่าถนนในหมู่บ้านเราเนี่ยทำไมมันไม่มีการแก้ไขทำไมไม่มีการซ่อมแซมสักทีนะครับเราไปร้องเรียนที่เทศบาลเทศบาลบอกว่ามันเป็นถนนของ อะไรอะกรมโยธาธิการนะครับของกระทรวงคมนาคมไปแตะต้องเขาไม่ได้ต้องให้ส่วนกลางต้องรองงบส่วนกลางพอเราไปร้องเรียนที่กรมโยธาธิการเนี่ยเป็นไงครับหรือว่ากรมทางหลวงเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาก็แจ้งกลับมาบอกว่าเอ้ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนมันทับซ้อนอยู่กับของเทศบาลด้วยทำไมครับก็ต้องรอประชุมกับเทศบาลก่อนสรุป10ปี20ปีไม่มีการแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความซ้ำซ้อนนะครับความซ้ำซ้อนซับซ้อนได้แต่ว่าอย่าซ้ำซ้อนนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ซามูเอล พี ฮันตันเขาพยายามที่จะเตือนเอาไว้อีกอันหนึ่งความเป็นกลุ่มก้อนขององค์กร ในที่นี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีความซับซ้อนขององค์กรมีการปรับตัวเพิ่มความหลากหลายของหน่วยงานของสถาบันทางการเมืองต่างๆออกมาเพื่อรองรับกับกิจกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าในเวลาเดียวกันเป้าหมายหลักนะครับภารกิจหลักของสถาบันทางการเมืองนะครับก็ยังต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันต้องไม่มีการก็เรียกว่าอะไรไม่อะไรขัดแย้งกันเองนะครับไม่ขัดแข้งขัดขากันเองนะครับไม่แทงข้างหลังกันเองนะครับควรจะต้องมียึดมั่นมีการยึดมั่นในภารกิจเดียวกันเป้าหมายหลักของสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดให้เป็นไปได้นะครับถ้าคุณเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนก็แน่นอนนะครับการ อะไรกินอิ่มนะครับมียารักษาโรคมีเสื้อผ้าใส่นะครับผู้คนไม่อดอยากนะครับการกินดีอยู่ดีของประชาชนก็เป็นภารกิจหลักของคุณแต่เพียงแต่ว่าการที่มีความซับซ้อนขึ้นมาแล้วนะครับอย่าไปแยกย่อยนะครับมากจนเกินไปแยกย่อยในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าแยกย่อยแล้วไปขัดแย้งกันเอ้ยอันนี้จะต้องเป็นงานของฉันต้องโชว์ผลงานอะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเวลาที่มีก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นอย่างเช่นเวลาที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยแล้วในท้องถิ่นนั้นใช่ไหมครับมีกลุ่มการเมืองที่มีความหลากหลายมากเกินไปหรือเอาง่ายไม่ต้องหลากหลายมากหรอกมี2กลุ่มการเมืองที่ขัดแย้งกัน2กลุ่มก็มักจะอะไรครับแย่งผลงานกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยหลายครั้งมันไม่ได้ตกไปที่ประชาชนนะครับมันกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้ามาแย่งผลงานกันนะครับแย่งงบประมาณกันอะไรต่อมีอะไรแล้วก็พอถึงเวลาที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนจริงๆก็เกิดลักษณะของการเลือกที่รักมักที่ชังนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคนที่อะไรกลุ่มการเมืองที่มีฐานเสียงนะครับมาจากกลุ่มประชากรกลุ่มไหนเขาก็จะเอาผลประโยชน์ไปให้เฉพาะกลุ่มประชากรกลุ่มนั้นเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเราคงเคยเห็นตัวอย่างในกรณีที่มีตอนที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนนะครับในชุมชนแออัดในกรุงเทพที่ชุมชนอย่างเช่นที่คลองเตยอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีอะไรครับเกิดการแย่งบัตรคิวนะครับตั๋วคิวบัตรคิวมีการ อะไรเอาคล้ายๆกับว่าเอาบัตรคิวเนี่ยไปแจกจ่ายเฉพาะกลุ่มที่ตัวเองเป็นพวกตัวเองว่างั้นเถอะนะครับเพราะนั้นมันจะเกิดลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสถาบันทางการเมืองนั่นเองนะครับต้องมีเป้าหมายเดียวกันมีภารกิจเดียวกันนะครับพูดง่ายก็คือคุณต้องสามัคคีกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนั่นเองนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าในที่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแม้ว่าจะต้องมีความเป็นกลุ่มก้อนกันจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันซามูเอล พี ฮันติงตันเนี่ยนะครับก็ได้บอกเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันว่าสถาบันทางการเมืองนั้นยังจะต้องมีความเป็นอิสระต่อกันนั่นเองนะครับความเป็นอิสระต่อกันในที่นี้ก็อย่างเช่นสถาบันนิติบัญญัติตุลาการนะครับบริหารเนี่ยคุณต้องไม่เข้าแทรกแซงกันนะครับคุณต้องมีอิสระในการดำเนินงานต่อกันนะครับภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับอย่างเช่นฝ่ายนิติบัญญัติพวกนักการเมืองพวกส.ส.คุณจะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการทำงานของศาลไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าครม.เนี่ยนะครับครม.เอาละจะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาโดยตรงแต่ว่าส.ส.ในสภาคุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปอะไรครับเข้าไปแทรกแซงนะครับการทำงานของกระทรวงต่างๆที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้รัฐมนตรีต่างๆเข้าไปทำได้มากสุดก็คือการตรวจสอบแล้วก็มาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาไม่ใช่ว่าคุณลงไปอะไรครับเข้าไปแทรกแซงเขานะครับเข้าไป อะไรเข้าไปจี้ชัยนะครับบรรดาพวกข้าราชการให้ทำนู่นทำนี่ตามความต้องการของตนเองนี้ไม่ได้นะครับที่แต่ละส่วนจะต้องมีความเป็นอิสระต่อกันก็มีเหตุผลที่สำคัญแน่นอนนะครับก็คือการอะไรครับการขานอำนาจซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับก็คือว่าแต่ละสถาบันทางการเมืองถ้าหากว่ามีสถาบันทางการเมืองไหนก็แล้วแต่มีอำนาจมากเกินไปนะครับอย่างเช่นครม.มีอำนาจมากเกินนะครับเพราะว่ามีเสียงข้างมากในสภาก็ไม่ได้นะครับก็จะทำให้เกิดภาวะของการลุกแก่อำนาจนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจเกินเลยขอบเขตอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่านะครับทั้งฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ย มีอำนาจมากเกินไปนะครับก็อาจจะส่งผลให้ฝ่ายครม.เนี่ยนะครับหรือว่าคณะรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมนะครับหรือว่าการดำเนินนโยบายต่างๆไปได้อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับแล้วก็จะทำให้งานที่จะต้องให้บริการประชาชนเนี่ยเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าเกิดความล่าช้าขึ้นมานั่นเองถูกขัดแข้งขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเช่นในกรณีของคณะรัฐมนตรีก็ดีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเป็นสถาบันทางการเมืองฝ่ายบริหารเนี่ย เขาก็จะมีการใช้อำนาจพิเศษได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการออกพระราชกำหนดต่างๆในช่วงก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นการออกพระราชกำหนดหลายๆครั้งพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างนี้เป็นต้นนะครับออกมาเลยโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องผ่านสภาอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกเป็นพ.ร.บ.พระราชบัญญัติคุณต้องเอาเข้าสภาก่อนนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยังต้องรอได้แต่ว่าอย่างเช่นมีกรณีอย่างเช่นการระบาดขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลของโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างนี้เป็นต้นรัฐบาลก็ต้องประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินขึ้นมานะครับโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องเอาเข้าสภานะครับหรือว่าไอ้เจ้าเดิมทีจะมีพ.ร.ก.นิรโทษกรรมเนาะนะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่านะครับมันเกิดมีความเขาเรียกว่ามีความถกเถียงกันขึ้นมาอย่างมากในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำใหต้องปรับเปลี่ยนนะครับไปเป็นพ.ร.บ.แล้วนะครับพอเป็นพ.ร.บ.ปุ๊บก็ต้องเอาเข้าสู่สภานะครับเพื่อให้เกิดมีการโต้แย้งกันนะครับก่อนที่จะมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละส่วนต้องมีความเป็นอิสระต่อกันไม่ใช่เฉพาะราชการส่วนกลางเท่านั้นนะครับหรือว่าสถาบันทางการเมืองส่วนกลางที่จะต้องมีอิสระต่อกันแล้วยังรวมไปถึงสถาบันทางการเมืองระดับท้องถิ่นอีกด้วยนะครับนั่นก็คืออย่างเช่นในกรณีของโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆแล้วการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเทศบาลก็ดีในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีบุคลากรขององค์กรเหล่านี้เนี่ยเข้ามาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งก็คือการที่ประชาชนเลือกเขาเข้ามาแล้วไว้วางใจที่จะให้เขาเนี่ยทำงานแทนประชาชนงั้นเขาต้องมีอิสระในการดำเนินการนะครับเขาต้องเป็นอิสระจากส่วนกลางนะครับแต่ทีนี้ในกรณีอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะในกรณีของประเทศไทยมันอาจจะไม่เข้ากับสิ่งที่ซามูเอล พี ฮันติงตันได้พยายามที่จะบอกเอาไว้นั่นก็คือว่าฮันติงตันบอกว่าคุณต้องมีความเป็นอิสระท้องถิ่นต้องไม่ถูกส่วนกลางแทรกแซงซึ่งในสหรัฐอเมริกาเขามีลักษณะแบบนั้นก็คือว่าท้องถิ่นเขามีอำนาจมากนะครับกัฟเนอร์ของเขาก็ดีนะครับหรือแม้แต่บรรดาพวกแมร์ของเขานายกเทศมนตรีต่างๆของเขามีอำนาจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนนะครับบรรดาพวกนักการเมืองก็ดีหรือว่าหน่วยงานส่วนกลางนะครับถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการระหว่างประเทศโดยตรงเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปแทรกแซงเลยก็ว่าได้นะครับเป็นสิทธิของแต่ละท้องถิ่นที่จะกำหนดขึ้นมาอย่างเช่นเราจะเห็นว่าในสหรัฐอเมริกาบางรัฐก็ทำไมครับพกปืนได้โดยสะดวกนะครับบางรัฐก็ไม่อนุญาตบางรัฐสามารถที่จะอนุญาตให้คนเพศเดียวกันอยู่กินฉันสามีภรรยาได้บางรัฐก็ไม่อนุญาตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังอีกหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแท้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อในทางศาสนาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเรื่องของการประกอบกิจกรรมต่างๆในทางเศรษฐกิจสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ละรัฐของเขามีเขากำหนดตัวของเขาเองกำหนดชะตากรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า determination ก็คือการกำหนดความเป็นไปของตัวเองนั่นเองกรณีของประเทศไทยเราเนี่ยมันมีความแปลกประหลาดนั่นก็คือว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปหลายครั้งแล้วว่านักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจริงๆแล้วจะต้องมีอำนาจมากนะครับมากกว่านักการเมืองนะครับไม่ใช่นักการเมืองมากกว่าข้าราชการที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยนะครับแต่ตรงกันข้ามในกรณีของประเทศไทยเรากลายเป็นว่าบรรดาพวกข้าราชการที่การเมืองนะครับที่มาจากการเลือกตั้งพอหลังจากเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับต้องเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะครับของบรรดาข้าราชการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่กลับมาจากการโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเช่นเราจะเห็นว่านายกอบจก็ต้องฟังคำสั่งผู้ว่านายกอบตก็ดีนะครับก็ต้องฟังคำสั่งผู้ว่าด้วยเช่นเดียวกันรองผู้ว่าหรือแม้แต่ในอำเภอต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีอำนาจสั่งการได้มากกว่า บรรดาผู้นำท้องถิ่นเหล่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความอึดอัดก็ว่าได้นะครับอาจารย์พูดคุยกับบรรดาพวกผู้นำท้องถิ่นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีในเชียงใหม่นี่แหละนะครับเวลาไปลงพื้นที่ไปคุยกับเขาเขาก็มักจะบอกว่าหลายๆเรื่องเขาอยากจะทำให้ชุมชนนะเขาอยากจะทำนู่นนี่นั่นหลายคนนะครับบรรดาผู้นำท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยหลายคนเรียนจบมาจากอเมริกานะนะครับไปเอาองค์ความรู้ใหม่ๆมานะครับเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกก็มีนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถใช้องค์ความรู้เหล่านี้ได้เลยเพราะว่ามันติดขัดเรื่องงบประมาณนะครับที่ต้องมาจากต้องส่วนกลางต้องอนุมัตินะครับคือทุกเสียทุกอย่างมันต้องเข้าสู่ส่วนกลางก่อนแล้วถึงจัดสรรมาให้ท้องถิ่นเป็นรัฐรวมศูนย์อำนาจนั่นเองในกรณีของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงบประมาณก็ถูกจำกัดแล้วเรื่องความคิดริเริ่มต่างๆใช่ไหมครับกลายเป็นว่าโครงการต่างๆของท้องถิ่นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อคิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องใช่ไหมครับต้องเอาไปให้จังหวัดนะครับหลายโครงการเข้าไปกองอยู่ในห้องของห้องสำนักงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรอที่จะตรวจสอบนะครับตรวจสอบละเอียดยิบเลยนะนะครับตรวจสอบทั้งเรื่องการใช้เงินอะไรต่อมีอะไรอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าทางส่วนกลางเองก็กลัวว่าจะมีการทุจริตนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นบ่อยๆอย่างเช่นการไปสร้างไอ้เสาไฟกินรีที่มันไม่จำเป็นในช่วงนี้นะครับเอาเงินตรงนั้นไปทำไมครับเอามาซื้อข้าวให้คนกินดีกว่าไม่ดีกว่าเหรอนะครับเขากลัวแบบนี้แหละแต่ว่าด้วยความที่ว่านะครับรัฐไทยเองเนี่ยมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองท้องถิ่นว่าอะไรการศึกษาน้อยกว่านะครับหรือว่าหรือถ้าเป็นภาษาแบบที่ไม่ดีหน่อยก็อะไรไม่ฉลาดว่างั้นเถอะนะครับก็กลัวว่าจะมีการทุจริตคนท้องถิ่นอาจจะตกเป็นเบี้ยล่างของบรรดาพวกนักการเมืองที่แสวงหาผลประโยชน์อะไรต่อมีอะไรจริงๆแล้วโดยหลักการในระบอบประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความเป็นอิสระของสถาบันทางการเมืองเนี่ยคุณต้องให้ท้องถิ่นเขาเรียนรู้ท้องถิ่นเขาผิดพลาดก็เขาก็ต้องรับผิดชอบสิเขาไปเสียรู้ไป อะไรอะประมูลของไม่ดีมาเป็นไงครับเขาก็ต้องทำหน้าที่ในการฟ้องร้องอันนี้นะครับกลายเป็นว่ารัฐไทยเองเนี่ยไม่ยอมปล่อยเลยก็ว่าได้นะครับไปล็อกสเปคทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะครับล็อกว่าคุณทำนู่นนี่นั่นไม่ได้ท้องถิ่นเขาก็เลยอึดอัดนะครับหลายเรื่องเขาอยากจะทำเขาอยากจะทำนู่นนี่นั่นให้ประชาชนกลายเป็นว่าทำไม่ได้ก็เพราะว่ารัฐรวมศูนย์อำนาจของไทยนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่เข้ากับทฤษฎีที่ฮันติงตันได้พูดเอาไว้นั่นเองนะครับ